Keväällä perustettiin kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU. Huonosti tai hyvin menneiden urheiluvuosien innostamana, niin silloin päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun, eli hallitus ja eduskunta sen hyväksyi. Virallisesti KIHU aloitti 1991 alusta, ja se organisatorisesti oli Likesin sisällä itsenäinen yksikkö, eli liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön sisällä. Ja sitten vuonna 2000 niin omistajaksi sitten tuli hallinnollisesti KIHU-säätiö, ja sen sisällä sitten on edetty, ja 2009 strategioita uudistettiin, ja nyt ihan sitten viimeisin ehkä isompi strategiauudistus oli 2013, kun Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön osaamisohjelman sitten hoitajaksi tuli KIHU, ja myös muita asioita täsmennettiin sitten tämän huippu-urheilun suunnassa. KIHU-johtajana ensimmäisenä oli Heikki Rusko vuodesta 1991-2003, sen jälkeen sitten Jukka Viitasalo vuoteen 2014 lopuille, ja nämä kaksi herraa olivat liikuntabiologian laitoksen professoreita aikaisemmalta työhistorialtaan. Ja sitten uudeksi kolmanneksi johtajaksi niin valittiin sitten liikuntatieteiden tohtori Sami Kalaja, ja hän aloitti viralliset työt sitten tämän vuoden alusta. Ja Samin valinta oli ihan kiistaton, koska hänellä on siis aivan harvinaislaatuinen laaja näkemys suomalaisesta urheiluelämästä valmentajana, seurajohtajana, organisaattorina ja kaikenlaisissa muissakin käytännön hommissa, mutta myöskin koulussa. Tosiaan 15 vuotta niin koulumaailmassa opettajana ja viimeiset vuodet rehtorina, ja on myös ollut uudistamassa paljon suomalaista urheiluelämää niin kuin koulumaailmaan liittyen. Eli näillä taustoilla niin tervetuloa Sami, ja ole hyvä.
Kiitoksia Antti. Mä kerron, mikä on KIHU, ja kerron, miten KIHU pyrkii edistämään osaamista suomalaisessa kilpa- ja huippu-urheilussa tänä päivänä. Meillä on aika iso ruutu annettu huippu-urheilun muutoksessa tästä osaamisen edistämisestä. KIHUhan on kansainvälisestikin kohtalaisen harvinainen yksikkö, ei tuommoisia laitoksia, tahoja kovin montaa maailmalla ole, ja hyvin arvostettu paikka, niin kuin tämäkin talo. Että en tiedä, oletteko opiskelijat vielä täysin tiedostaneetkään, kuinka kovassa koulussa olette, että kun maailmalla kierrätte, niin kuin sanotte, että olette Jyväskylästä ja liikunnalta, niin aika monet ovet aukeaa ja aika muista respektiä sillä kyllä saa. Antti tuossa kävi nämä historiat läpi, niin mä loikkaan ne tuosta nopeasti. Ehkä tästä diasta kannattaa katsoa tuo, että ketä on KIHUn hallituksessa. Niin siellä on Suomen olympiakomitealla kolme paikkaa. Siellä on puheenjohtajana huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski. Ja sitten on Pia Nybeck, Ilkka Rahnasto on kaksi muuta olympiakomitean edustajat. Olympiakomitealla on hyvin vahva osuus KIHUn toiminnassa. Ja sitten toisinpäin taas, mä itse olen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtoryhmän jäsen, että meitä on ristiinnaitettu olympiakomitean kanssa, ja on paljon yhteistä tekemistä. Tänään juuri ennen kuin tänne kävelin, niin tein työsopimuksen erään urheilulääkärin kanssa, joka tulee toimimaan osin KIHUn, osin olympiakomitean palveluksessa, että ollaan paljon tekemisissä. Jyväskylän yliopisto, yksi, niin kuin tuossa kuultiin Antin esityksestä, niin yksi taustataho, merkittävä taustataho KIHUlle. Hallituksessa on kolme edustajaa. Siellä on Keijo Häkkinen, on KIHUn hallituksen varapuheenjohtaja, Kalervo Ilmanen ja Mirja Hirvensalo. Kaupungilla on yksi paikka, Sinuhe Wallinheimo. Ja sitten urheilujärjestöillä on kaksi paikkaa ja tämän hetken hallituksessa on Suomen Urheiluliitosta Jarmo Mäkelä ja sitten Uintiliiton puolelta Marjona Teljo. Ja tuossa on Kihun hallituksen kokoonpano. Olemme organisoituneet siten, että siellä on hallitus, toimisto. Itse asiassa siellä on kaksi ihmistä, on toimiston päällikkönä tuo Jouhihan Susanna ja sitten hänellä on yksi toimistosihteeri. Tuo punaisella laatikolla SRD Oy on semmoinen Kihun 100-prosenttisesti omistama firma, joka silloin kun meillä on alvillista toimintaa, silloin kun raha liikahtaa, niin silloin se pyöräytetään tuon SRDn kautta. Mehän toimimme pääasiallisesti opetuskulttuuriministeriön toiminta-avustuksen turvin. Sieltä tulee noin 70% meidän tuloista ja me ollaan tämmöinen yleishyödyllinen yhteisö, että me ei voida bisnestä tehdä, niin silloin jos joku tulee isolla rahalla ostamaan jotakin palveluja, niin silloin se pyöräytetään tuon SRDn kautta. Mä olen tuon SRDn toimitusjohtaja. Esimerkiksi Valtran traktoreiden liikkuvia osia on high speed -kameroilla kuvattu tai jotain räjäytystyömaita, koska tämä teknologia, mikä toimii sportissa, niin toimii sitten hyvin myös tuolla tuollaisessa tilanteessa, missä suuria nopeuksia pitää saa kiinni. Meillä on 4 yksikköä. Urheilun biotieteiden yksikkö, jossa on biomekaniikka ja fysiologia. Siellä on Ari Nummela liikuntabiologian laitokselta valmistunut tohtorismies yksikön johtajana. Sitten on käyttäytymistieteet, Tapparan psyykkinen valmentaja Niilo Konttinen, urheilupedagogiikka, urheilupsykologia. Ja sitten on urheiluyhteiskuntatieteiden yksikkö Jari Lämsä urheilusosiologia edustajana. Ja sitten tämmöisenä tukipalveluyksikkönä on viestintä ja tietohallinto, jossa Valleella Riku toimii vetäjänä. Meillä on henkilökuntaa noin 30 ja melkein kaikki näistä on liikuntatieteilijöitä. Siellä on jokunen sosiologi kummajainen ja sitten jotakin noita tukihenkilökuntaa, insinööriä ja toimistosihteeriä, mutta kyllä suurin osa tästä porukasta on liikuntalaisia ja en olisi kovin yllättynyt, vaikka teistäkin tulevaisuudessa siellä näkyisi tuttuja naamoja työntekijöinä. Kihu on semmoinen aika hyvä ponnahduslauta. Sehän on meidän positiivinen ongelma, että meidän ihmiset on tosi kysyttyjä ja niitä viedään muualle töihin. Ja pitää nähdä se niin arvona, että se on sen verran hyvä arvostettu paikka, että sieltä sitten päästään vielä parempiin töihin. Osaamisalueet menee vielä tälleen toistaiseksi vielä tieteen aloittain, että siellä on biomekaniikka, fysiologia, psykologia, pedagogiikka ja yhteiskuntatieteet. Ja tuossa näkyy sitten vähän alla, että minkä sorttisia asioita näihin osaamisalueisiin kuuluu. Kysykää vaan muuten, jos on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, saa keskeyttää. Me ollaan kilpa- ja huippu-urheilun kanssa tekemisissä, niin totta kai meidän tavoitteena on kansainvälinen menestys. Että me teemme toimenpiteitä, joilla me pyrimme auttamaan suomalaista urheilua, että me pärjättäisiin kansainvälisessä kilpailussa mahdollisimman hyvin. Me pyrimme korkealaatuiseen toimintaan, innovatiivisuuteen ja sitten eettisesti ja ekologisesti kestävään urheiluun. Toi eettinen puoli on semmoinen, mikä korostuu vielä entisestään. Nyt ministeri on linjannut asioita sillä tavalla, että jos järjestöllä ei ole antidoping-ohjelmaa ja eettistä ohjeistoa, niin ei tipu rahaa sieltä Helsingistä. Ja tämä antidoping ADT niin laajenee sillä tavalla, että jos tänä päivänä se on antidoping-asioita, niin se on muuttumassa ihan varmaan jo tulevana syksynä niin urheilun eettiseksi keskukseksi, että sinne tulee myös joukkuepelien tai yleensä urheilun lopputuloksen manipulointi tulee myös tämän säännöstön pariin, että meilläkin täytyy toimintasuunnitelmaa tai toimintaohjeita päivittää sillä tavalla, että esimerkiksi meidän ihmiset, jotka on mukana maajoukkueiden toiminnassa, niin ei lyö vetoa sitten niistä peleistä, missä itse ovat osallisena. Mutta tosi tärkeää on se, että arvot on kohdallaan ja yleisesti hyväksyttyjä arvoja. Kaikkea meidän toimintaa ohjaa tämmöinen teille toivottavasti tuttu kaavio. Olympiakomitea, valo, ministeriö, eri tahot ovat linjanneet visioon 2 tavoitetta. Tavoitteena on se, että Suomi tai suomalaiset ovat maailman liikkuvin urheilukansa ja me ollaan kilpaurheilussa Pohjoismaiden menestynein 2020. Ja monessa kohtaa tehdään ero liikunnan ja urheilun välille. Tässä visiossa liikkujan polku ja urheilijan polku kulkee rinnakkain ja urheilijan polun alkupää, liikkuva lapsuus, on yhteistä tekemistä, että se on ihan yhdentekevää, valitseeko lapsi sitten liikkujan polun vai urheilijan polun, niin toimenpiteet siellä alkupäässä ovat samat, että meidän pitää saada erilaisilla keinoilla, ratkaisuilla niin edistettyä sitä, että meidän lapset liikkuisi nykyistä enemmän. Ja tässä on 3 tämmöistä tavoitetta. On kansainvälinen menestys, joka on ehkä ajallisesti mitattuna se, mihin pyritään kaikista lyhimmällä aikavälillä nopeimmin. Sitten korkeatasoinen osaaminen ja arvostettu urheilu. Näiden kaikkien 3 tavoitteen eteen teemme jatkuvasti työtä. Kihun osalta on linjattu, että me ollaan koko liikkujan polulla matkassa, että vaikka nimi on Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, niin yhtä lailla meitä kiinnostaa lasten ja nuorten liikunta, ja me tehdään paljon töitä myös sen asian eteen. Urheilija toiminnan keskiössä, ilon ja innostuksen ilmapiiri on ehkä se kaikista tärkein moottori, millä päästään menestykseen. Urheilijan polku on ehyt kokonaisuus, että sitä tarkastellaan koko sen polun matkalta. Tälle päivälle ja kihun toiminnalle on tyypillistä se, että me toimitaan siinä urheilijan arjessa ja urheilun toimintaympäristössä. Mä puhun tuossa kohta asiantuntijatoiminnasta enemmän, mutta tällä hetkellä niin meillä menee pitkälti 10 henkilötyövuotta leireillä ja kisoissa. Meidän työntekijät on urheilijoiden matkassa. Kihu on aika hiljainen paikka, että jos menette tuossa Hipposalli kupeessa, missä on toimitilat, menette siellä käymään, niin siellä on aika vähän porukkaa, että suurin osa on aina jossain menossa. Tälläkin hetkellä meidän asiantuntijoita on kehäheittäjät on Portugalissa ja maalipalloilijat on Kiinassa ja kuka missäkin. Että paljon niitä on. Aina kun nämä parhaat urheilijat lähtee jonnekin, niin yleensä siellä sitten meidän asiantuntija matkassa. Eli se on hyvin tyypillistä, että pyritään olemaan lähellä sitä urheilijan arkea, niin kuin Kojokoski sanoi, niin siinä hienhajussa halutaan olla. Ole hyvä.
Miten tämä liittyy siihen tavoitteeseen, että siis urheilumuutikin kanssa tai liikkuvin kanssa?
Niin siis tämä, mitä tässä puhutaan, on ehkä enemmän sitä urheilijan polusta. Mutta näitä asioita ei voi ihan ottaa erilleen. Valo- ja olympiakomitea, niillä on yhteinen pääsihteeri ja yhteiset toimitilat ja yhteinen hallinto. Ja, että nämä menee limittäin nämä tavoitteet. Ja ehkä se ajatus on se, että siellä urheilijan polun alkupäässä niin pyritään saamaan kaikki liikkeelle. Ja sitten ne, ketkä valitsee sen urheilijan polun huippu-urheilutien, niin niillä on sitten omat toimenpiteet. Ja ketkä valitsee liikunnallisen elämäntavan, niillä on toiset. Mutta kyllä mä vahvasti uskon siihen, että että kun me edistetään kilpaurheilua, niin se vaikuttaa myös kaiken kansan liikuntaan. Ihan vaikkapa jos jollakin teknisillä laitteella sitä ajattelee, niin ei ole sykemittareita kehitetty, jos ei niitä olisi urheiluun kehitetty, tai vaikkapa nämä hyvinvointianalyysit, mitä nyt tehdään. Varusteet, lenkkitossut, niin kyllähän ne on kaikki kilpaurheilun puolella kehitetty, ja ne on sitten sieltä siirtynyt tuonne kaiken kansan puolelle. Yksi, mikä on merkittävä tavoite suomalaisessa urheiluelämässä, niin on tuo neloskohta, yhteistyö ja yhteisöllisyys. Ihan tietoisesti pyritään saamaan eri toimijat yhteen, eri lajien valmentajat, eri lajien urheilijat, tukihenkilöt toimimaan yhdessä. Me ollaan pieni kansa ja meillä on pienet resurssit, mutta tässä yhteistyössä on semmoinen mahdollisuus päästä pitkälle. Tässä on aika paljon suomalaisessa järjestelmässä benchmarkattu Norjaa, jossa Olympiatoppen ohjelma on semmoinen, että sille on hyvin tyypillistä se, että eri toimijat on yhdessä. Ja fyysisestihän tämä näyttäytyy muun muassa valmentajayhteisöjen syntymisenä, että esimerkiksi Mäkelän rinteellä valmentajilla on yhteiset työtilat, niillä on avokonttorit ja ne on siellä eri lajien urheilijat. Tampereelle nyt tuli akatemiaan tämmöinen toimisto, jossa ovat eri lajien valmentajat toimijat yhdessä. Että kyllä tämä yhteistyö on semmoinen hyvin iso yhteinen nimittäjä kaikille toiminnalle suomalaisessa urheilussa. Ja sitten tämmöinen investointilogiikka, että parhaat urheilijat parhaissa olosuhteissa, parhaassa valmennuksessa, parhaiden kanssa. Olympiakomitea on kategorisoinut lajit 3 eri luokkaan. On ykköskategorian lajit, joilla on potentiaalinen mahdollisuus olla mitaleilla olympialaisissa. Sitten on kakkoskategoria, potentiaalisia pistesiä urheilijoita. Ja sitten on 3. kategoria, kehittyvät, nousevat lajit. Ja kyllä me panostetaan valtaosa resursseista 1. kategorian lajeihin, joita ovat esimerkiksi miesten keihäs ja pituus, ammunta, uinti, miesten telinen voimistelu, maalipallo, lentopallo, koripallo, jääkiekko, naisten jalkapallo. Ja kyllä tämmöinen voimakas keskittäminen näkyy valtakunnan tasolla esimerkiksi siinä, että meillä on 7 kärkiakatemiaa, jotka vievät valtaosan tukieuroista. Me pyritään panostamaan siihen, että keskitetään parhaat urheilijat hyvin olosuhteisiin ja hommataan sinne hyvät valmentajat ja sitä kautta koitetaan päästä siihen menestykseen. Meidän osalta tämä tarkoittaa sitä, että 1. kategorian lajit saa meidän palvelut ilmaiseksi, että kun meidän asiantuntijat lähtee matkaan, niin se ei maksa näille lajeille mitään. Sitten taas joku muu laji, joka ei ole näissä kategorioissa, niin sitten jos haluaa Kihulta palveluja, niin sitten joutuu vähän maksaa. Yksittäinen urheilijakin, jos on Olympiakomitean tukiurheilija, niin pääsee sitten kyllä meidän palveluihin, esimerkiksi testitoimintaan, niin tämän järjestelmän piikkiin. Tuossa on Olympiakomitean organisaatio ja tästä näkyy noin 3 ohjelmaa, joiden kautta toimintaa viedään eteenpäin. Huippuvaiheen ohjelma, jossa siis panostetaan meidän parhaisiin urheilijoihin. Sitten on urheiluakatemiaohjelma, jota vetää Markus Kalmari, jossa ajatuksena on yhdistää opintoja ja urheilua. Puhutaan tämmöistä kaksoisurasta, dual careeristä. Ja ajatuksena on, niin kuin mä tuossa totesin, niin keskittää parhaat urheilijat ja parhaat valmentajat semmoisiin paikkoihin, missä ihmiset on. Että tämä ei ihan kitkatonta ole. Meillähän on valmennuskeskusjärjestelmä. Meillä on näitä urheiluopistoihin perustettuja valmennuskeskuksia ja ne on pikkusen väärissä paikoissa, kun ne on tuolla metten keskellä, kun urheilijat on kaupungeissa, niin tässä on jonkun asteista turbulenssia. Olympiakomitea panostaa akatemioihin ja valmennuskeskukset sitten ovat nyt jäämässä vähän vähemmälle. Toki onhan nyt tietysti leiritoimintaa ja ei nyt ihan näivettynyt olla se valmennuskeskus, mutta ehkä suunta on kuitenkin se, että panostus on näissä akatemioissa. Joissakin paikoissahan nämä on yksi sama asia, vaikkapa Rovaniemellä, niin se on sama juttu, valmennuskeskus ja urheiluakatemia. Ja sitten on toi osaamisohjelma, joka on Kihun vastuulla, josta me pyritään, tai siis jonka kautta me pyritään lisäämään laaja-alaisesti osaamista suomalaisessa urheilussa. Osaamisohjelmaan kuuluu huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminta, ja valmennus- tai valmentautumisosaamisen kehittäminen. Me ehkä puhutaan turhan paljon tästä valmentamisesta. Tuossa oli yksi lounastunti Hurrikaanissa, siellä oli niitä biologialaitoksen kavereita, mä en muista kukaan niistä. Olisiko ollut Peltosen Jussi, kun sanoi jostakin tutkimuksesta Lontoon olympialaisista, että 25% mitalisteista ilmoitti, että heillä ei ole valmentajaa. Eli joka neljäs olympiamitalisti ilmoittaa, että ei ole valmentajaa, niin silloin meidän järjestelmänkin tulisi kyllä huomioida myös tällaiset urheilijat, jotka valmentavat itse itseään tai keräävät semmoisen tukiporukan, jossa ei selkeästi ole yhtä valmentajaa. Että toi valmentaja, niin voisi olla valmentautuminen ehkä enemmän. No me pyritään siihen, että meillä olisi paras tieto, eli luotettava tieto, evidence-based tutkimuksen perustuva tieto käytössä. Osaaminen tuki urheilijoille, valmentajille ja muille, ketä siinä porukassa on. Me toimitaan kiinteässä yhteistyössä näiden muiden ohjelmien kanssa, huippuvaiheen ja akatemiaohjelman kanssa. Me toimitaan pitkälti verkostojen kautta ja suurin osa tästä osaamisjutusta on meidän vastuulla. Olympiakomitea sitten osaltansa vastaa joistakin jutuista. Lämsän Jari on piirtänyt tuommoisen kuvan arvioinnista. Ja nyt yksi ongelma, mikä meillä on suomalaisessa urheilussa, on se, että meillä mättää tämä tietopohja. Meillä ei ole riittävästi tietoa suomalaisesta urheilusta. Jos me puhutaan tiedolla johtamisesta, niin se on tiedon keräämistä, sen tiedon käsittelyä ja sitten sen tiedon avulla asioiden eteenpäin viemistä, niin me esimerkiksi ei tiedetä, montako urheiluseuraa meillä on Suomessa. Semmoista tietoa ei ole kellään. Lämsä ja kumppanit teki kyselyn lajeille. Siihen käytännössä kaikki lajiliitot vastasi. Sitten kysyttiin muun muassa, että montako huippu-urheilijaa kyseisessä lajissa on. Niin jääkiekossa oli 700 huippu-urheilijaa. Ja sitten oli taas jotakin lajeja, jossa oli yksi tai kaksi. Että meiltä puuttuu semmoinen määrittely, että mikä on huippu-urheilija. Ne oli varmaan ammattipelaajat laittanut siihen, kiekkoilijat sitten. Mutta että toi on yksi semmoinen osaamisen alue, mitä me ollaan kovasti kehittämässä. Että me ollaan laatimassa erilaisia indikaattoreita ja me ollaan rakentamassa tiedonkeruuapparaatteja, että me pystyttäisiin paremmin pääsemään perille siitä, että missä eri asioiden suhteen mennään. Eli on olemassa tiedon tuottajia, välittäjiä ja käyttäjiä, ja noista toi vasemmanpuoleinen ja keskimmäinen on sitä meidän rootelia, että me tuotetaan sitä tietoa, ja erilaisten verkostojen kautta sitten välitetään kentälle, ja kenttä sitten käyttää sitä tietoa. Miten kihulaiset kartuttaa sitä omaa osaamistaan, niin yksi vahva juttu, mihin uskotaan, on työssä oppiminen. Eli kun me puhutaan osallistuvista asiantuntijoista, kun ne ovat mukana siellä lajien matkassa, niin samalla he oppivat. Ja tämä on semmoista hyvin arvokasta oppia. No sitten tietysti opiskelu on hyvä keino kartuttaa osaamista. Meillä on tällä hetkellä, onkohan meillä 9 vai 10 tohtoria siellä palkkalistalla, että joka kolmas on meidän työntekijöistä suurin piirtein on väitellyt, ja siellä on nytten 4 vai 5 väitöskirjaa Ahtiaisen ohjattavia, niin joitakin siellä tulollansa. No sitten osaaminen karttuu sillä, kun käydään verkostotilaisuuksissa sekä muodollisissa että sitten näissä kahvipöytäkeskusteluissa ja iltakeskusteluissa. Se on älyttömän tärkeää päästä näkemään muita toimijoita. Mä luen nyt iltalukemisena yhtä kirjaa, jossa käsitellään, miten maailmanhistorian suuret innovaatiot on syntynyt. Ja lähes aina siinä on ollut taustalla se, että siellä on erilaiset toimijat saatettu yhteen. Että ne ei ole syntynyt semmoisessa, että ne on ollut kaikki saman alan osaajia, vaan ne on tullut ihan eri elämän aloilta, ja kun ne on tullut samaa tilaa, niin siellä on syntynyt sitten jotakin uutta ennalta arvaamatonta. Ja tähän me uskotaan myös Suomen urheilussa, että kun meillä on näitä verkostoja, kun erilaiset ihmiset kohtaa, niin sieltä lopputulos on sitten hyvä. Norjassa on semmoinen käytäntö, että siellä eri alojen huiput tapaa. Siellä on urheilun parhaat, siellä on parhaat näyttelijät, parhaat muusikot, parhaat kuvataiteilijat, kirjailijat. Ja ne säännöllisesti kohtaa ja vaihtaa sitä huippuosaamistaan. Ja vähän samanlaista me ollaan Suomeen kanssa virittelemässä, että me saatais ihan nämä top esiintyjät tai ihmiset samaan tilaan. Silloin kun mä olin Kilpisen koulun rehtorina, niin mulla oli töissä toi Timo Rautiainen, tää heavy rockkari. Ja kerran sain sen yhteen urheilutilaisuuteen alustamaan siitä, kuinka hän valmistautuu konserttiin. Hän oli Himin lämpärinä Saksassa ja 20 000 kuulijaa oli niissä konserteissa. Se oli älyttömän mielenkiintoista kuulla, miten rokkari valmistautuu keikkaan ja ihan suoraan siirrettävissä sporttiin. Että sieltä löytyy kyllä paljon tuommoista yhtymäkohtaa. Tutkimustoiminta. Me tehdään Kihussa paljon tutkimusta, tosin ei niin paljon kuin ennen, mutta edelleenkin tehdään. Ja siinä merkittävin kumppani meille on tietysti tämä talo, Jyväskylän yliopisto ja etenkin liikuntabiologian laitos, että meillä on yhteisiä tutkimushankkeita. Tämä tutkimuksen tekoprosessi on prosessina liian hidas urheilun tarpeisiin, että jos me halutaan jollekin urheilijalle tietoa, niin se pitää saada nopeammin, että meillä ei ole aikaa odottaa, että se artikkeli on mennyt vertaisarvioidussa julkaisussa läpi, että me tarvitaan sen nopeammin, mutta ehdottomasti meille on eduksi ja Suomen urheilulle on eduksi, että me ollaan mukana tutkimustoiminnassa ja ollaan sen viimeisimmän tiedon päällä. Varsinaisesti ei olla mikään koulutusorganisaatio ja meidän ihmiset ei ole valmentajia. Jonkun verran toki on toimintaa, että me käydään valmentajan ammattitutkinnolla, käydään VEATilla kouluttamassa. Ja nyt kun valmennus- ja testausopin opintokokonaisuuteen saatiin tämä käyttäytymistieteellinen kokonaisuus, missä on motorista oppimista ja valmennuksen vuorovaikutusta ja tällaisia sisältöjä, niin siellä on meidän työntekijöitä mukana kouluttamassa. Siellä on Konttisen Niiloa ja Blomqvistin Minnaa ja ketä meitä siellä on. Et jonkun verran ollaan mukana koulutustoiminnassa, mutta varsinaisesti tämä valmentajakoulutus on annettu Olympiakomitealle, että siellä on ihmiset kirjavaisen Anna ja Hämäläisen Kipi, jotka vastaa valmentajakoulutuksesta. Mentorointi, vertaistuki, benchmarkkaus kartuttaa meidän osaamista ja sitten tietysti kyllä ne kaikki, ketä Kihulla on töissä, niin on ne nyt ihan urheiluhöyrähtäneitä. Että kyllähän ne hankkii omaehtoisesti sitä tietoa ja jatkuvasti puhutaan jos meillä nyt on, kun meillä on kahvitunnit, mitkä olivat tämän tärkeitä hetkiä päivästä, niin kyllä urheilustahan siellä puhutaan. Että kyllä se niin, on sitä jatkuvaa elinikäistä oppimista ja aktiivisesti ajan hermolla olemista. No miten me Kihu jakaa sitä osaamista, niin toi osallistuva asiantuntijatoiminta. Eli nyt meidän maastohiihto on hyvä esimerkki lajista, jossa meidän asiantuntijat on vahvasti mukana. Että kun on hiihtäjien leiri tai kisareissu, niin siellä on joku meidän fysiologeista matkassa ja nehän tekee siellä erilaisia mittauksia. Ne saattaa mitata jotakin laktaatteja tai sitten saattaa olla jotakin sykeseurantaa ja tuommoista fysiologista mittaamista. Tai sitten ne saattaa olla pureutua siihen suoritustekniikkaan, että vähän riippuu mitä ne valmentajat haluaa ja kuka asiantuntija meiltä on matkassa, mutta lajit on ottanut tämän hyvin vastaan ja meillä on itse asiassa semmoinen positiivinen ongelma, että me ollaan tällä hetkellä 15 eri lajissa mukana osallistuvassa asiantuntijamielessä ja se on ehkä vähän liikaa meidän voimavaroihin nähden, että vielä pitäisi paremmin pystyä priorisoimaan, että noissa lajeissa ollaan mukana ja noissa ei olla mukana. Kihu on aktiivisesti mukana järjestämässä ja esiintymässä erilaisissa seminaareissa ja kongresseissa. Kisakallissa oli kuntotestauspäivät, liikuntatieteellisen seuran järjestämät, niin siellä oli 5 esitystä kihulaisten esityksiä ja kuntotestausvaliokunnassa Mikkola Jussia allekirjoittanut oltiin mukana järjestämässä näitä päiviä. Tässä talossa on kesäkuun alussa liikuntatieteen päivät. Konttisen Niilo vetää siellä yhden session. Elokuussa on kansainvälinen valmentajakongressi Vierumäellä, joka on semmoinen kerran elämässä osuu Suomeen. Siellä meillä on roolia. Mä en tiedä, teinkö kammottavan virheen, kun suostuin, että mä menen esiintymään tuonne Vierumäelle, kun se juoni on se, että mä oon viimeinen esiintyjä ja mulla on joulupukin varusteet päällä ja mä kerron, kuinka poroja opetetaan lentämään, mutta kaikkeen sitä lupautuu. No sitten Keijo Häkkinen pakotti mut tuonne liikuntabiologian symposiumiin, että siellä ollaan mukana. Ja toi viimeinen Tollarivillä motorisen oppimisen konferenssi, jossa on järjestävät tahot liikuntatieteellinen tiedekunta, Kihu ja Kisakallion urheiluopisto, niin se on semmoinen niin kova juttu, että ketä kiinnostaa motorinen oppiminen, niin tonne kannattaa ehdottomasti mennä. Se on, uskallan sanoa, kaikkien aikojen kovin tapahtuma tuolta alalta, mitä maailmassa on ikinä järjestetty. Siellä on kaikki elossa olevat kovat nimet on paikalla. Ja Ahtiaisen Juhan kanssa on neuvoteltu, että opiskelijat, ketkä tuonne tulee, niin saa siitä hyödykseen sitten opintopisteitä, että pystytte lukemaan sen opintoihin. Että toi on kova. Se on marraskuun 18. päivä Kisakallissa. No meidän porukka kirjoittaa lehtiä. Julkaistaan vertaisarvioidussa kansainvälisissä lehdissä näitä tutkimusartikkeleita. Jonkun verran myös kotimaisissa lehdissä. Ja sitten muita lehtiartikkeleita. Valmentajalehti on semmoinen, mihin meillä on jatkuvasti pari sivua tilaa, että siellä me kerrotaan sitten omista tekemisistämme ja lajiliittojen julkaisu. Valmennuskirjoja, kun kirjoitetaan, Anttihan on tehnyt siinä erinomaista työtä, niin kyllä siellä aina joku kihulainen on matkassa. Ja nyt viime vuonna valmistui tämmöinen asiantuntijatyöstö lasten ja nuorten urheilusta, niin siinä oli suurin osa kirjoittajista oli meikäläisiä. No sitten kun on tämmöisiä seminaareja, kuortaneen voimaseminaaria ynnä muuta, niin yleensä meidän porukka käy ne kuvaamassa ja ne on sitten taltioinnit saatavilla netistä tai sitten niistä poltetaan ihan tuommoiset levyt. Tuossa kun, joo.
Niin kyllä noita taltioineista, että miten niin opiskelijoiden saatavilla?
Aika paljon siellä on ihan semmoista julkista matskua. Tuossa seuraavassa kohdassa on toi urheilututkimukset.fi, niin ne on jo kihun tuotokset. Se, meillähän ennen oli omat nettisivut, nyt ne nettisivut on siellä sport.fi, joka on pikkusen vaikea, sieltä ei tahdo löytää oikein kunnolla sitä, se on tosin uudistumassa, mutta että sinne paljon tulee materiaalia. Mut periaatteessa kaikki kihun tuotokset, kun kihulainen käy jossakin esiintymässä tai tekee jotakin, niin sikäli mikäli ne ihmiset muistaa, niin ne laittaa ne sinne sivuille ja ne on sieltä kyllä ihan vapaasti sitten kaikkien haettavissa. Toi urheilututkimukset.fi on semmoinen aarreaitta, mitä ei olla ihan riittävän hyvin löydetty. Se on, oliko se Heikki on siinä ja Riku on siinä suodattimina, että aina jos tulee joku tutkimus, niin nämä kaksi asiantuntijaa katsoo, että onko se riittävän hyvä ja jos on, niin se laitetaan tuonne urheilututkimukset.fi, että sieltä löytyy paljon älyttömän hyviä tutkimuksia. Yllättävän hankala Suomessa on päästä käsiksi tutkimuksiin. Multalan Sari, entinen purjehduksen päävalmentaja, nykyinen senaattori, soitti tuossa muutama kuukausi sitten ja hänellä oli lista tutkimuksia, jotka hän olisi halunnut itselleen käsin, mutta ei ollut pääsyä näihin tietokantoihin ja sitten meidän kautta järjestettiin se, että hän sai nämä tutkimukset. Sitten ruvettiin miettimään, että mistä Suomesta oikein pääsee noihin urheilun tietokantoihin, niin eipä juuri ole, kun se on tämä talo ja Haakaheli ja Rovaniemi ja sitten ei mistään muualta. Että sinne on yllättävän vaikea päästä. Esimerkiksi Olympiakomitea ja Valonväki, niin ei niillä ole mitään asiaa tonne. Toki mekin maksetaan kyllä yliopistolle suolainen maksu siitä, että päästään sinne. Sosiaalinen media on yllättävän kova juttu osaamisen levittämisessä. Mä itse olen kirjoittanut semmoista blogia tuonne valmennustaito.infoon, niin kyllä sielläkin vaan 20 000 lukijaa on niillä pökellyksillä ja hulmilla on, pistetään vielä nolla perään, että siellä. Että jos oikeasti Suomessa haluaa jotain tietoa levittää, niin toi some on kyllä älyttömän käyttökelpoinen hyvä työkalu siihen. No sitten me ollaan mukana, niin kuin mä sanoin, koulutustilaisuuksissa. Ollaan monessa ohjausryhmässä, johtoryhmässä, valiokunnassa, päätöksenteossa mukana. Ohjataan opinnäytetöitä. Aika paljon meille tulee pyyntöjä, että haluttaisiin tehdä. Nyt mulle tuli muutama ammattikorkean opiskelija laittoi viestiä, että haluaisivat, että mä tilaisin heiltä jonkun opinnäytetyön. No meille ei ihan riitä voimavarat sitten tuommoisia, että kyllä se on se väitöskirjat, joiden ohjaus on nyt se pääasiallinen juttu. Mutta jotakin graduja on tietysti meille tehty ja kiinnostuneita toki ollaan kaikesta, mitä sportissa tapahtuu. Ja aika kysyttyjä noin meidän ihmiset on sitten erilaisia haastatteluja ja esiintymisiä. Tässä on niitä konsteja, miten me jaetaan osaamista ja tuohon kokosin muutaman verkoston, minkä kautta me jaetaan. Tämä Nexus on semmoinen arviointi ja seurantaan liittyvä verkosto, jossa on Likesin, Kihun ja Valon väkeä. Ja se on ihan uusi juttu ja erittäin mielenkiintoinen hyvä kuvio. Kuntotestauspäivät on semmoinen foorumi, joka kokoaa kasaan kuntotestauksen parissa olevat asiantuntijat. Suomen urheilupsykologit, joo ole hyvä, vai viittasit sä, eikö voimistelit? Suomessahan on käynnistynyt ihan viime vuonna semmoinen sertifiointijärjestelmä urheilupsykologeille, että siinä on tietty porukka, siinä on muun muassa Konttisen Niilo Lintusen Taru matkassa, ja ne sertifioi urheilupsykologeja. Näillä on toimiva verkosto, joka toistaiseksi ei vielä ihan ole kiinni sportissa, mutta kovasti tehdään töitä sen eteen, että olipa se urheilija missä päin Suomeen vaan, niin se saa läheltä sen urheilupsykologisen avun sitten itselleen. Tänne sport.fi-sivustolle on tulossa asiantuntijarekistereitä, että siellä on listattu psykologit ja terapeutit ja ketä kaikki asiantuntijat, ravitsemusasiantuntijat. Ja sitten voi urheilija paikkakunnalta X löytää itselleen sopivan asiantuntijan. Suomen urheilufysioterapeutit on hyvä toimiva verkosto. Halenin Petter on tämän järjestön puheenjohtaja ja tänään viimeksi Petterin kanssa on puhunut siitä, että hän ehkä mahdollisesti tulee johtamaan tätä verkostoa täältä Jyväskylästä kihulta käsin. Lääkärit on aktivoitunut maastohiihdossa, on lääkäripooli, jossa on lääketieteen eri osaamista. Siellä on kardiologia, siellä on gynekologia, hammaslääkäriä. Että on eri sortin lääkäreitä eri puolilta Suomea ja he sitten työskentelevät sen, että näillä meidän parhailla hiihtäjillä olisi mahdollisimman helposti sitten pääsy näihin lääkäreiden palveluihin. Suomen valmentajat, alajärjestönä Suomen fysiikkavalmentajat, ravitsemusasiantuntijat, lajit, urheiluakatemiat, valmennuskeskus. Tällaisten verkostojen kautta me operoidaan. Tuossa on O.P. Kärkkäisen, joka on kestävyyslajien lajiryhmä vastaava, tekemä lista sisältökokonaisuuksista Suomen urheilussa, joissa meidän pitäisi edistää tätä osaamista. Jotkut noista asioista on hyvällä jamalla, esimerkiksi tuo osallistuva asiantuntijuus, ja sitten jotkut on kelvottoman huonossa tilassa, esimerkiksi ravitsemuksen kohdalla, niin meillä ei ole systemaattista toimivaa järjestelmää, jolla me urheilijoiden ravitsemusasioita vietäisiin eteenpäin. Meillä on erinomaista osaamista vaikkapa Antti tai Hulmiin Juhaa, mutta meillä ei ole sitten valtakunnan tasolla semmoista koordinoitua toimintaa. Toi viimeinen lasten ja nuorten urheilu on aika repaleinen, hajanainen kenttä, jolle tosin osaamiselle olisi tarvista. Huomenna kello 18 Hipposhallin auditoriossa on Lapseni urheilee vanhempainilta aiheena lasten fyysisten ominaisuuksien kehittäminen. Ennen kuin sitä kerettiin mainostamaan, viidakkorumpu oli kumissu, niin kaikki 73 istumapaikkaa oli mennyttä. Et niin kova tarve on tämmöiselle toimelle. Siellä on meidän asiantuntijat alustamassa lapsen biologisesta kehityksestä, voimanopeus, kestävyys, liikkuvuus, ominaisuuksien kehittämisestä. No sitten mä katson vähän tarkemmin noita, että mitä me niinku oikeasti tehdään, jos katsotaan tälleen meidän osaamisaluetta, niin urheilubiomekaniikka, älyttömän tärkeä keskeinen osa. Kuitusen Sami on meidän johtava biomekaniikan asiantuntija. Tutkitaan urheilulajien suoritustekniikoita ja mitkä tekijät niihin vaikuttaa. Me kehitetään mittausmenetelmiä ja sitä, että miten se urheilija saa palautetta niistä mitatuista asioista. Ja nämä on tämmöisiä omatekoisia menetelmiä, joita ei kaupan hyllyltä näitä laitteita saa, vaan ne on itse tehtyjä. Ja jonkun verran ollaan mukana sitten myös tässä urheilu- ja harjoitusvälineiden kehitystöissä, mutta koska me varsinaisesti ei olla mikään kaupallinen yritys, niin näissä käy niin kuin vaikkapa First Beatin kanssa, että ne lähtee sitten elämään omaa elämänsä. Kuvataan suurnopeuskameroilla urheilusuorituksia, mallinnetaan niitä, mitataan erilaisilla tutkilla voimantuottoa. Esimerkiksi Hipposhallissa on voimalevyanturit siellä pituushyppypaikan alla, niin sieltä päästään sitten tutkimaan niitä, minkälaisia voimia alustaan kohdentuu. Tässä on muutamia kuvia näistä liikeanalyyseistä, mitä on tehty. Videopalautetta. Tuosta muuten tuli mieleen tuosta painikuvasta, että mä olin torstaina Kuortanella kouluttamassa Mattia, valmentajien ammattitutkintoa, ja opetin niille kurssilaisille. Se oli entisistä urheilijoista koostuva ryhmä. Siellä oli Tommi Evilä ja Leo-Pekka Tähteen kumppaneita. Niin kerroin näille kuulijoille siitä, että golfissa on tehty tutkimusta, että jos joku jännittää suoritusta ja se suoritus menee pieleen sen takia, että sitä miettii liikaa, niin on pistetty koehenkilöt hyräilemään jotain biisiä. Niin silloin se hyräily blokkaa sen jännittämisen ja silloin selkäytimestä tulee se suorituksen ohjanta ja suoritukset paranee tilastollisesti merkitsevästi. Niin Rami Hietaniemi, mestari painija, viittasi ja pyysi puheenvuoroa sitten. Mä sanoin, että no Rami, niin hän sanoi, että kun minä painin, niin minä laulan itsekseni Jänis istui maassa. Ja se haki sitä rytmiä, että Jänis istui maassa torkkuen. Ja sitten kun tulee kolmannen kerran hyppää pois, niin sitten ukko lähtee. Ja kuitenkin, kun hei maailmanmestaruusmitallisi tuommoista kertoo, niin kyllä siinä niin ihan jäljillä ollaan. Tuossa esimerkki tämmöisestä sovelletusta liikeanalyysistä. Eli yhdistetään samaan näkymään sitten näitä mittaustietoja ja videokuvaa. Valleella Riku on meillä tämän videopuolen semmoinen erikoisasiantuntija. Nyt uusin tähän tekniikkaan liittyvä suunta, mitä on lähdetty viemään eteenpäin, niin ostettiin semmoinen kuvaushelikopteri, että päästään kuvaamaan myös ylhäältä päin suoritusta. Ja nyt kun Ruskanen ja kehäheittäjät oli testeissä, niin kokeiltiin sitä ja kyllä se yllättävän hyvin pelittää, että se kopteri kuvaa sieltä ylhäältä ja saadaan sitten yksi semmoinen suunta, mitä helposti ei tule huomioitua. No tuossa sitten esimerkkejä, mistä eri kohdista mitataan erilaisia voimia. Aseen perästä ja suksisauvan kahvasta ja radalta. Ammunta on meillä ollut pitkään semmoinen merkittävä yhteistyölaji. Ampujien kanssa on tehty paljon tutkimusta ja tuossa sitten päästään katsomaan sitä, että esimerkiksi tuossa isossa kuvassa, että miten se ampujan tasapaino käyttäytyy siinä ammuntasuorituksessa. Erilaisia nopeuksia mitataan tuossa muuten. Keräsen Tapsa on tuossa kyykyssä tuossa kuvassa, niin yksi kokeilu, mikä me tehdään nyt kesällä, on se, että Tapsa muuttaa Helsinkiin ja muuttaa lähemmäksi urheilijoita, kun pääkaupunkiseudulla on hyviä yleisurheilijoita, hyviä uimareita, hyviä voimistelijoita, niin Tapsa menee työskentelemään asiantuntijana niiden urheilijoiden arjessa. Meillä on tavoitteena, että jokainen päivä olisi hyvä päivä, että jokainen päivä veisi vähän lähemmäksi sitä tavoitetta. Ja me kokeillaan, että miten tämmöinen toimii, että meidän asiantuntija ei olekaan Jyväskylässä, vaan menee sinne, missä urheilijatkin ovat. No, kuormitus ja palautuminen on isossa roolissa kihun toiminnassa. Et meillä on paljon fysiologian osaamista ja tutkitaan tätä kestävyyssuoritusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä sitä, että miten sitä elimistön kuormitusta mitataan, mitkä on harjoittelun vaikutukset ja sitten miten sitä palaudutaan ja miten se vaikuttaa siihen harjoitteluun. Että toi on aika tavallista, että meillä käy näitä urheilijoita testissä. Mä en muista, onko mulla kuvaa tuossa. Ei ole meidän tuosta matosta tai olla kuvaa. Kihullahan on semmoinen leveä juoksumatto, joka on harvinaista herkkua, ei semmoisia joka paikassa ole. Ja se mahdollistaa sen, että pystytään tekemään näitä kestävyysmittauksia eri lajeissa. Että siinä matolla pystytään hiihtämään, siinä pystytään menemään pyörätuolilla. Nyt meillä oli toissa viikolla oli näitä, miksikä niitä sanotaanko käsillä, käsillä vei vaan semmoisia siinä juoksumatolla. Paraurheilijoita oli testeissä. JYPin pelaajia meillä on ollut luistelemassa juoksumatolla ja jääpalloilijoita ja kiekkoilijoita. Yllättävän suuret oli erot siinä, kun tehtiin esimerkiksi toi Purhosen Sande, JYPin kapteeni jääpalloilija, niin teki rullaluistimilla maksimitestin matolla ja sitten viikon päästä teki saman testin fillarilla, niin yllättävän suuret oli ne erot siinä, vaikka kuitenkin kaveri oli tottunut harjoittelemaan myös pyörällä, että niin paljon se vaan se lajinomaisuus vaikutti siihen suoritukseen. Ja valmentajat oli virtainen, oli sitä mieltä, että se näyttää ihan samanlaiselta luistelulta kuin mitä jäällä, että ihan se. Ja pelaajien oma tunne oli semmoinen, että tämä on niin kuin ihan samanlaista kuin jäällä luistelu. 25 kilometriä tunnissa ja muutama asteen ylämäki, niin sillä päästiin ihan siihen samaan luisteluun kuin mitä omassa lajissa. Et mä luulen, että siinä on yksi semmoinen kehityssuunta, mikä, no nyt tietysti rupla on vähän huono, mutta kunhan se taas vahvistuu, niin me saadaan KHL-miljonäärit tuonne meidän labran luisteleen, niin päästään rahahuolista sitten. Mutta joo. Yksi esimerkki asiantuntijatoiminnasta on tämä kilpakävelijä Jarkko Kinnunen, tämän talon kasvattaja, ei ottanut vielä valmistua, mutta opiskellut täällä kuitenkin, niin yli 300 vuorokautta vuodessa Jarkolla on sykeanturit päällä, kun hän nukkuu, ja joka aamu hän laittaa netin yli tiedot Hynysen Esalle, joka on meidän fysiologi, joka on väitellyt sykevälivaihtelusta. Ja Esa arvioi Jarkon yösykkeet ja pistää sitten palautteen urheilijalle itselleen ja valmentajalle. Ja sitten tähän, miltä se yösyke näyttää, niin sitten reagoidaan siinä harjoittelussa, joko kiristetään tai löysetään ruuvia. Se on semmoinen yksi esimerkki meidän asiantuntijatoiminnasta. Kärkkäisen Olli-Pekka kyllä tähän vähän motkotti sanoa, että jos sitä liikaa mittaa sitä palautumista, niin sitten ei uskalla koskaan kuormittaakaan. Että kyllä joskus pitää mennä reilusti ylikin, niin sitten tietää, että kuinka kovaa voi harjoitella. Mutta joka tapauksessa niin toi First Beatin menetelmät on meillä aktiivisessa käytössä, ja toihan on Kihulta lähtenyt Rusko Heikin perintöä tämä First Beatti. Ollaan heidän kanssaan kyllä mielellään yhteistyössä. No sitten tämä kallonkutistuspuoli, Konttisen Niilo, on meillä vahva urheilupsykologian osaaja, joka pureutuu tämmöisiin tunnetiloihin ja kommunikaatioon ja yleensä tähän psyykkiseen valmentautumiseen. Olympiakomiteahan on palkannut 60% työpanoksella Hanna-Leena Ronkaisen urheilupsykologiksi, ja Hanna-Leenan tehtävänä on lähinnä nuo kilpailut, kun on arvokilpailuja, niin olla siellä joukkuette matkassa. Ja se, mitä Niilo Konttinen tekee, niin hän rakentaa sitten tämmöistä verkostoa, jossa pystytään auttamaan sitä urheilijan arkea, että se psykologipalvelu löytyisi sieltä. Olisi läsnä ihan kaikessa tekemisessä. Niillä on ollut Tapparan psyykkisenä valmentajana, ja nyt oli tietysti hänelle vähän harmillista tuo, että eivät voittaneet, mutta aika lähellähän se oli. Eli tuommoisia menetelmiä sitten siellä psykologiapuolella käytetään. Urheilupedagogiikassa meillä on Blomqvistin Minna on siinä johtava asiantuntija, Monasin Kaisu toinen, ja tämä taidon oppiminen on yksi semmoinen meitä älyttömästi kiinnostava asia. Minna on myös tässä valmennusosaamisen mallin tekemisessä ollut merkittävä tekijä, että on rakennettu sitä suomalaista valmennusosaamisen mallia. Jonkun verran tehdään tuommoista motorista oppimista testejä, mutta nämä tietysti on aina labratestit on labratestejä ja niiden siirtäminen sinne oikeaan elämään ei ihan niitä ei voi ihan sellaisenaan siirtää, mutta toi havaintomotoriikka on semmoinen nouseva juttu, jolle yhä enemmän ja enemmän pistetään painoarvoa. Korostuu tietysti tämmöisissä nopeissa joukkuepallopeleissä. Pelianalyysi samalla tavalla älyttömän tärkeä juttu. Ja meillä on pelianalyytikkoja, Vänttisen Tomi, Häyrisen Mikko, Lehdon Henkka tosin nyt viime viikolla vaihtoi Palloliiton palvelukseen. Niin nämä kaverit on kehitellyt eri lajeihin pelianalyysimenetelmiä ja ne on esimerkiksi lentopallon maailmanmestaruuskilpailussa, niin Häyrinen istui siinä vaihtopenkin päässä, sillä oli tabletti, johon se paukutti tilanneelta dataa ja sitten kun tuli aikalisä, niin se vei Sammelvuolle käppyrät, että katsoppas, että tuolta Kuupa hyökkää tolla ja tolla tavalla, jolloin sitten päävalmentaja pystyi taktiikassa huomioimaan tämän jutun. Ja tämä pelianalyysipuoli on niin kysyttyä, että me ollaan nyt pikkusen lirissä sen kanssa, että meidän asiantuntijoilta oltaisiin vetämässä joka paikka, että kaikki lajit haluaisi tätä pelianalyysiä. Tällä hetkellä me ollaan voimakkaammin koriksen ja lentiksen ja sitten parapuolelta maalipallon ja beachvolleyn kanssa. Tätä koko touhuaan ohjaa olympiakomitean puolelta nämä lajiryhmä vastaavat, joita on siis tarkkuuslajeissa Kimmo Yliaskari, taitotehollajeissa Mika Lehtimäki, kestävyydessä Olli-Pekka Kärkkäinen, kamppailulajeissa Pasi Sarkkinen, niin nyt uutena hahmona tähän porukkaan on tullut Jukka Rautakorpi joukkuepalloiluihin. Ja meillä on ensi viikolla Rautakorven kanssa tapaaminen, jossa me keskustellaan näistä asioista ja tämä asiantuntijuus jäsentyy sillä tavalla, että nämä olympiakomitean lajiryhmän vastaavat miettivät lajien tarpeet ja sitten ne tulee meille ja yhdessä meidän ihmisten kanssa sitten katsotaan, että kuinka paljon me annetaan millekin lajille asiantuntijaresursseja. Tämä pelianalyysipuoli on semmoinen, mihin tarvitaan yhä enemmän ja enemmän voimavaroja. Ja nyt jos tässäkin salissa on joku, joka on pelianalyysien osaaja, niin meillä olisi nyt semmoiselle käyttöä, varsinkin kun tuo Lehdon Henkka lähti. Niin. Et se on semmoinen nouseva. Et jos meinaatte isona työllistyä, niin ruokkaan opettelemaan pelianalyysiä. Niin on maailmallakin ihan älytön kysyntä näillä tämän alan osaajilla. No sitten pelikäsitys on osa urheilupedagogiikkaa. Että meillä on sitten kehitetty erilaisia testejä pelikäsityksen arviointiin. Tämä on sitä Blomqvistin Minnan erityisosaamista. Että esimerkiksi silmänliikekameralla pystytään sitten jäljittämään, että mihin se urheilija katsoo ja mihin sen kannattaisi katsoa ja miten se pelikäsitys kehittyy. No sitten oma juttunsa on nämä urheilun yhteiskuntatieteet. Älyttömän tärkeä kokonaisuus, joka tuottaa tämmöistä tietoa, mitä me siihen tiedolla johtamiseen tarvitaan suomalaista urheilusta. Ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä niin melkein viikoittain tulee jotakin pyyntöjä ja toiveita tämän osaston suuntaan. Tätä arviointi ja seuranta on ihan älyttömän tärkeää. Tuossa esimerkiksi tuossa. Me ollaan mukana tuommoisessa Splice-tutkimuksessa, jossa on useita maita eri puolilta maailmaa ja sitten verrataan näitä järjestelmiä, että mitenkä huippu-urheilu on koordinoitunut, jäsentynyt eri maissa ja niistä otetaan sitten mallia ja kehitellään tätä meidän omaa mallia tämän suunnassa. Et saadaan ihan älyttömän tärkeää tietoa siitä, että miten muualla tehdään ja miten ehkä meidän meilläkin kannattaisi tehdä. No noita rahoja Lasmelon Mäkisen Jarmo on semmoinen, joka laskeskelee paljonko resursseja ohjautuu mihinkin ja tässä nyt on vähän tietysti vähän vanhaa tietoa 2006-2007, mutta antaa vähän kuvaa siitä, että minkä tyyppisiä asioita siellä meidän asiantuntijat selvittää. No vammaisurheilu on ihan yhtä tärkeä kuin toi tavallinenkin urheilu, vammattomien urheilu meille, että me ollaan aktiivisesti mukana myös Paralympiakomitean toiminnassa ja nythän Suomen urheilussa niin ei ole tehty semmoista kahtiajakoa, että vammattomat ja paraurheilijat, vaan ne on samaa porukkaa ja esimerkiksi kun on leirejä, tukiurheilijoiden leirejä, niin nämä on vammaisurheilijat siellä ihan tasavertaisella matkassa ja yhtä lailla meidän tutkimustoiminta ja asiantuntijatoiminta kohdentuu myös vammaisurheilijoille. Ja tässä ehkä semmoisena ajan henkenä on se, että vammaisurheilijat yhä vähemmän haluaa semmoisia sovelluksia ja yhä enemmän ne haluaa mennä samoilla spekseillä kuin mitä vammattomat urheilijat. Mua pyydettiin Paralympiakomitean yhteen tilaisuuteen tulevana syksynä, jossa sitten toivottiin, että mä puhuisin taidon oppimisesta ja nimenomaan sillä tavalla, että mitä se on, että ei ajatella ollenkaan, että vammaisten taidon oppiminen on ihan taidon oppiminen, että tossakin on, kilpailu on koventunut ja nämä on kyllä ihan kovan luokan urheilijoita myös nämä vammaisurheilijat. No sitten osa kihun toimintaa, älyttömän tärkeä toiminta on tämä viestintä ja tietohallinto. Että melkein tapahtuupa Suomen urheilussa mitä tahansa, niin siellä on meidän kaverit kuvaamassa ja ne tekee taltiointia, tekee niitä valmentajakoulutusmateriaaleja. Ja mä uskallan sanoa, että meillä on aika hyvä ammattitaito kyllä tämän homman eteenpäin viemiseksi, että toi Vallella Riku on viestintä- ja tietohallintoyksikön vetäjä ja on kyllä ihan pätevä kaveri noissa hommissa. Tämä viestintä on semmoinen ikuisuusasia, ettei se koskaan täydellistä ole, että aina sitä voi parantaa, mutta hirvittävän tärkeä osa kuitenkin. Viestintäyksikkö tekee paljon matskuja, että meilläkin on noita, mutta tästä on tietysti vähän ehkä aika ajanut ohiten noista CD-stä, että eihän niitä enää nykyään ne rupea netissä olen kaikki, mutta aika paljon viime vuosina ollaan kuitenkin tuotettu tämmöisiä erilaisia materiaaleja. Yksi, mikä meillä on nyt työn alla, niin on tämmöinen nettisivusto, jossa me koottaisi samaan paikkaan luotettavaa tietoa ominaisuuslähtöisesti. Ja nyt jos me halutaan vaikkapa voimaharjoittelusta tietoa, niin se on levällään vähän monessa eri paikassa tai kestävyydessä tai nopeudessa. Me koostettaisiin yhteen paikkaan luotettavaa tietoa, tehtäisiin semmoinen Suomen Olympiatoppen sivusto. Norjalaisillahan on semmoinen sivusto, että sieltä löytyy teoriatekstit ja löytyy harjoiteesimerkit ja löytyy asiantuntija yhteystiedot. Hyvin helposti yhdestä paikkaa, että me ollaan semmoista meidän viestintäyksikön kanssa nyt rakentamassa. No tässä on Kuortaneen voimaseminaarista kuva, jossa meidän porukat on ollut perinteisesti aina kuvaamassa. Oliko se joku muuten Kuortaneella nyt viimeksi? Antti oli. Siellä oli huikea hetki, kun penkkipunneruksen maailmanennätysmies, tämä Freddy Smulter, otti ylivoimassa olevan maailmanennätyksen siinä yleisö edessä sen ilman paitaa vähän vajaa 300 kiloa. Ja se yritti sitten 300, ei saanut, paidan kanssa nostanut 400. Niin Tommi Evilä, sananvalmis kaveri, kysyi sitten tältä mestarilta, että mitenkäs sinulla tämä lihashuoltopuoli, että mitenkäs sinä hierot ja huollat noita lihaksia, niin se mulkasi niin kuin halpaa makkaraa ja sanoi, että rautahiero. Kerrankin oli Evilä hiljaa. Kihulla on tässä uudessa huippu-urheilumuutoksessa on tehtävänä tutkimus- ja kehitystoiminta, ja tätä me tehdään sitten yhteistyössä eri tahojen, lähinnä Jyväskylän yliopisto ja liikuntalääketieteen keskukset on niitä meidän merkittävimpiä tutkimus- ja kehityskumppaneita. Siinä oli viimeinen. Nyt voitaisiin hetki keskustella, jos teillä on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa. Niin. Ole hyvä.
Täällä on niin kuin kihon 30 kokoelevissa.
Suurin, on siellä pari kiintiön naistakin.
Niin, 2020 vuosittainen menestyneen takaan, tai niin kuin maa, niin riittää jo 30 kokoelevissa tutkimuksia.
Siis se oli suomalaisen urheilun visio, ei pelkän kihun.
Niin, joo.
Kyllä, siis oma tutkimustoiminta ei riitä mihinkään, että pakko meidän on hakea sitä tietoa, mitä on tutkittu, niin maailmalta. Ja siltikin tämä resurssointi on niukkaa, että eihän se 30 työntekijää, niin sehän on tosi vähän, paljon enemmän saisi olla. Ja siihen tämä investointilogiikka perustuu, että tehdään sitten se kunnolla, mitä tehdään niiden lajien kanssa, minkä kanssa tehdään, ja mennään sillä.
Kunnon varan niin kuin helposti keittiöitä ja lisää, niin kun itse revitään joka paikkaan. Jos saadaan lisää porukkaa töihin ja lisää voitaisiin tuottaa ne palveluita.
Varmasti kehittyisi, jos me pystyttäisiin lisäämään sitä lajien. Nythän Olympiakomitea tukee, huippu-urheiluyksikkö tukee 41 lajia Suomessa. Antaa tukieuroja, ja niistä tosiaan 15 me ollaan matkassa. Et kyllä jokainen laji, mikä kihun kanssa on tehnyt yhteistyötä, on kiitellyt sitä ja haluaisi tehdä enemmän. Et kyllä me aika paljon joudutaan sitten ei-ootakin myymään. Tarvetta olisi paljon enemmän. Et on siinä aika matka, että me Norja saadaan kammettua. Että ollaan oikeasti paras Pohjoismaa. Ehkä meillä tämä huippuvaihe on aika hyvin hallussa, että meillä on ihan toimivat järjestelmät huippuvaiheen urheilijoille. Hyvä valmennus ja hyvät olosuhteet, hyvät resurssit. Mutta että meillä menee aika pahasti pieleen sitten tuolla urheilijan polun aikaisemmissa vaiheissa. Suomessa ei ole koskaan panostettu rahaa niin paljon liikuntaan kuin tänä päivänä panostetaan. Ja suomalaiset ei ole koskaan ollut niin huonossa kunnossa kuin ne tänä päivänä on. Tämä yhtälö menee aika vaikeaksi. Ja lasten ja nuorten liikunnan määrä on yksi semmoinen merkittävä huono asia tämän päivän Suomessa, että jos liikeisin tutkimusten mukaan, niin tuommoinen yläkoululainen koulupäivän aikana liikkuu, on siis fyysisesti aktiivinen, kun aktigraafeilla kiihtyvyysanturit pannaan vyötärölle, mitataan paljon ne oikeasti liikkuu, niin ne liikkuu 17 minuuttia sen koulupäivän aikana ja kotona ei senkään vertaa, niin ei siinä kyllä paljon urheilijoita tehdä niillä määrillä. Että siinä, ja muutenkin tämä koululaitos, joka on ulkona enemmän tai vähemmän urheilujärjestelmästä, niin on semmoinen, että se pitäisi laittaa kuntoon, jos oikeasti halutaan olla menestyvä urheilumaa.
Tuo menee silleen, että pitää olla siellä urheilijan kanssa niin kuin paljon ja loputtomasti tietoa niin kuin pimeä. Niin oletteko te arvioinut, kuinka monta vuotta teidän pitäisi olla niiden urheilijoiden kanssa, että se saavuttaa sitten jonkun tason, niin pystyykö semmoista tekemään?
Niin. Kyllähän ne lajit, missä ollaan oltu matkassa, niin hyvinhän ne on pärjännyt. Että kyllähän hiihtäjät on. No nyt tietysti Faluni oli jonkun sortin notkas, mutta...
Mutta niin kuin just jotenkin menetelmien kehittämistä varten vaikka. Siis, teillä on joku idea, josta on hiihdon biomekaanisesta teoriasta.
Joo. Siis meidän porukat ei valmenna, vaan ne on valmentajien tukena ja ne auttaa niitä valmentajia niissä. Niin kuin vaikkapa se Jarkko Kinnusen esimerkki, että ei se Hynysen Esa tee niitä treeniohjelmia, vaan hän kertoo havaintonsa valmentajalle, joka sitten vie sen siihen urheilijan arkeen. Siis valmentajat esittää toiveitaan ja toki meidänkin asiantuntijat sitten kertovat omia näkemyksiä. Nyt konkreettinen esimerkki miesten telinen voimistelu, joka on ykköskategorian laji, potentiaalinen menestyjä Riossa, niin ei ole ollut meidän asiantuntijatoiminnan piirissä. Niin nyt valmentajat ja meidän asiantuntijat tapasivat tuossa viime viikolla viimeisen kerran. Ja yhdessä pohdittiin sitä, että mitä keinoja voisi olla, jolla pystyttäisiin auttamaan sitten telinevoimistelua pääsemään eteenpäin. Ja telinevoimistelussa on yksi sellainen haaste on se, että säännöt on muuttuneet. Kun aikaisemmin oli sille, että oli tietty määrä liikkeitä, mitkä sai tehdä. Ja arvostelu lähti kympistä ja siitä sitten aina kun töppäs, niin lähdettiin puottaa alaspäin. Niin nyt säännöt on muuttuneet niin, että voit tehdä vaikka päivän niitä liikkeitä, jos jaksat ja sitten koko ajan pisteet vaan lisääntyy, niin sarjojen pituus on liikeosilla mitattuna ja kellolla mitattuna niin kolminkertaistunut, nelinkertaistunut ihan muutamassa vuodessa. Niin mitä tämä tarkoittaa sitten harjoitteluun, niin sitä meidän asiantuntijat nyt pohtii, mitä tämä tarkoittaa voimistelijan kuormittumiseen. Ja yksi, mitä me lähdetään nyt viemään voimistelijoiden kanssa, niin on tämmöisen älypaidan kanssa voimistelu. Eli siellä on ne anturit, jotka mittaa EMG:tä. Ja katsotaan, kun tehdään hevosella vaikka maksimimäärä myllyjä, että mitkä lihakset siellä aktivoituu ja miten ne väsyy ne lihakset. Ja sitten taas tehdään harjoitteita ja katsotaan, miten hyvin ne harjoitteet natsaa siihen kilpailusuoritukseen. Sitä kautta semmoista pienimuotoista lajianalyysiä, että päästään sitten siihen harjoitteluun kiinni. Että se on semmoista räätälöintiä, että ei ole mitään semmoista yhtä kaavaa, jolla mennään, vaan yhdessä tehdään, yhdessä opitaan, yhdessä kehitetään.
No, millainen kiho on 5 vuoden päästä suurin piirtein valmis? Voi teillä töihin?
Varmasti. Ja mä itse arvostan sitä biotieteiden osuutta, mikä kihussa on, fysiologia, biomekaniikka, mutta mä haluan siihen rinnalle vahvistaa käyttäytymistieteitä, yhteiskuntatieteitä. Et meillä voi olla vaikka kuinka hyvä osaaminen sillä valmentajalla, mutta jos se vuorovaikutus tökkii, että ei osaa siirtää sitä osaamista sinne urheilijalle, niin se menee enemmän tai vähemmän hukkaan se osaaminen. Et kyllä just tätä urheilupsykologian puolta, niin uskon, että tullaan vahvistamaan. Ja samaten näitä tiedonkeruujärjestelmiä, että meidän pitää paremmin saada isossa mittakaavassa tietoa Suomen urheilusta, jotta me pystytään sitten tekemään ratkaisuja siihen vaikuttaa. Mutta Kihu tulee olemaan merkittävä työllistäjä. Mä olin tänä aamuna kaupunginjohtajan kutsumassa tilaisuudessa, jossa hahmoteltiin hyvinvoivaa Jyväskylää, jossa todettiin Hippoksen alueen 270 miljoonaa euroa investoinnit ja keskussairaalan mäen 400 miljoonan euron investoinnit. Ja kyllä siinä kovat on piipussa ihan oikeasti tätä asiaa lähdetään viemään eteenpäin. Jyväskylässä on ihan maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen osaamiskeskittymä liikunnan ja urheilun osalla. Täällä on maan ainoa kansainvälisesti korkeatasoinen tiedekunta, on Kihu, on Likes, on ammattikorkeakoulu, jossa on hyvinvointiosasto, on urheiluakatemia, on Keski-Suomen liikunta. Meillä on paljon hyviä osaajia. Ja nyt kun Hippoksen alue jäsentyy, niin se Hippos on tavallaan liima, mikä nivoo yhteen näitä osaajia. Ja kyllä tuossa tulee olemaan semmoinen Jyväskylän veturina tämä liikuntaurheilu ja hyvinvointi. Ja se tarkoittaa sitten kyllä työpaikkoja. Meillähän sormet syyhyy tietysti siihen, että kun tänne rakennetaan uusia upeita fasiliteetteja, tulee muun muassa iso areena, jossa pelataan kiekkoa ja järjestetään konsertteja, jonka katolla on sitten jalkapallokenttä. Tulee tämmöinen monitoimiareena, että me varustetaan ne sitten mittalaitteilla, esimerkiksi paikannusjärjestelmät, että me pistetään sinne kamerat, jotka pystyy träkkäämään yksittäisiä pelaajia, sitä kautta päästään tekemään pelianalyysiä. Hippokseen tulee myös tämmöinen kaiken kansan liikkumispuisto, missä on myös mahdollista tämmöisellä älyteknologialla seurata niitä liikkujia. Ja ajatuksena on semmoinen, että me saataisiin urheilijoiden oheisharjoittelu, missä nyt on köyhälampi siihen ympärille, niin semmoiset hyvät oheisharjoittelumahdollisuudet sinne, jotka samalla kehittäisivät motorisia taitoja ja fyysisiä ominaisuuksia. Ja me ollaan siinä vahvasti mukana siinä Hippoksen alueen kehittämisessä. Ja uskoisin, että Kihun rooli tulee, sama kuin tiedekunnan rooli tulee vahvistumaan entisestään. Antti.
Mainitsin alussa siitä, että ei tiedetä, kun puhutaan tiedetä. Jossain netissä pyörin jossain vaiheessa viestiä, että olisi 6000 seuraavuus, että mitä tahansa, niin miten näet jatkossa, että miten saataisiin tehostettua, että tavallaan oli toimintaa siinä, että vapaa-ajattelua.
Joo, meillähän on Jyväskylässä semmoinen kasvo urheilaksi Jyväskylässä. Se ei ole enää hanke, kun se on toimintatapa, jossa on meidän ihmisiä ja sitten siinä on akatemiaa ja Kesliä ja kaupunkia. Ja me pyrimme tukemaan urheiluseuroja ja sitten pyritään myös tuomaan seuroja lähemmäksi kouluja. Meillä on itse asiassa eilen oli palaveri toimialan johtajan kanssa, joka siunasi sen ajatuksen, että me kun kouluissa on opettajan kokouksille pakko varata aika, se virkaehtosopimus sanoo sen, niin miksi ei kaikilla kouluilla voisi olla samaan aikaan se opettajan kokous, jolloin urheilijoilla olisi mahdollisuus urheilla ja seuroilla olisi mahdollisuus pyörittää näitä treenejä, niin opetusjohtaja tai toimialanjohtajat siunauksen tällä asialla. Seuraava steppi on se, että jyväskyläläiset päätoimiset valmennuspäälliköt ja Jyväskylän yläkoulujen rehtorit kohtaa. Ja Kihu on siinä nyt ollut se liikkeelle paneva voima, että me kutsutaan niitä koolle ja yhdytetään tämä seuraväki ja kouluväki ja sillä tavalla päästään ehkä vähän niin isompiin kokonaisuuksiin. Joo, sulla oli. siis kyllä mä uskon, että se saadaan käyntiin. Ei siinä mitään estettä ole. Meillä Suomessa on se ongelma, että rehtorit on aika autonomisessa asemassa. Ne voi tehdä ihan niin kuin huvittaa. Niin kuin mäkin olin 15 vuotta rehtori, niin vähän poljin maanrakoon kaikki ne hankkeet, mitkä ei mua kiinnostanut. Ja, nostin haarukan nokkaan ne, mitkä oli mun mielestä hyviä juttuja. Ja, siellä on ihan järkyttävä valta. Ja se pitäisi jotenkin päästä uimaan. Se hyvinvointi on semmoinen trojahevonen, millä voisi päästä sinne sisälle. Että jos joku urheilija, eräs keihäheito-olympiavoittaja tuli silmät kiiluen silloin huippu-urheilun muutostyön yhteydessä tuonne meidänkin koululle ja ilmoitti, että nyt pitää pistää nuoret urheilemaan. Ja sitten kun joku kysyy, että entä jos joku ei jaksa panostaa 20 tuntia viikossa tähän, niin vastaus oli se, että paska tippuu rattailta, että vahvat jää eloon. Niin se on väärää kieltä silloin, kun lähestytään kouluja. Kouluihin pitää mennä taitavasti ja ne pitää saada uskomaan, että ne on itse keksinyt se jutun, niin sit se lähtee. Mutta en mä usko, että tuossa nyt on mitään isoa estettä. Meillähän on nyt urheilumyönteisiä ihmisiä siellä puikoissa, niin varmaan saadaan asiaa eteenpäin. Itse asiassa sitähän on jo muualla. Kuopiossa on koulut ovat päässeet sopimaan, Helsingissä ne on päässyt sopimaan, Tampereella on päässyt. Ja meillä on yläkoululaisten osalta käynnissä semmoinen toiminta, että välillä aina pidetään tämmöisiä tapaamisia ja viedään asiaa eteenpäin. Yksi iso haaste tuossa on, että päästäisiin urheileville koululaisille tekemään omat opetussuunnitelmat, jolloin me voitaisiin joitakin aineita kenties lukea vähän vähemmän. Nyt jos joku on historia- ja uskonnonopettaja, niin mä menen piiloon tänne, mutta meillä on semmoisia aineita koulussa, joita on aika paljon. Eikö se joutaisi vähän vähemmälle ja sitten voitaisiin urheilla enemmän. Tosin Suomessa ei ole koulupakko, Suomessa on oppivelvollisuus, että oli mullakin yksi ratsastaja tyttö puoli vuotta Saksassa treenaamassa ja ihan suoritti koulunsa tyylikkäästi. Että mä sanoin hänen vanhemmille, että anokaa multa lupaa, että tyttö lähtee treenaamaan ja ne anoi ja tyttö lähti. Ja tenttimällä teki ne kokeet, että ei se nyt ole niin vaikeaa ollut. Mutta tämä on yksi semmoinen, missä kihunkin asiantuntemusta tarvitaan, tämä koululaitoksen virittäminen, että me saadaan. Ei se ilman koululaitosta ei onnistu. Ne on kuitenkin niin suuren osan päivästä siellä koulussa, että ei se on pakko vaan jollain tapaa saada mukaan. Ja teikäläiset pitäisi saada orjatyövoimaksi sinne urheilun pariin, niin sit päästäisiin eteenpäin. Kyllä mä taikosin sen intohimo. Ei se rahasta ole kiinni, eikä se ole olosuhteista kiinni. Kyllä se on siitä kiinni, että onko sitä intohimoa. Meillä oli, silloin kun mä olin ammatiltani voimisteluvalmentaja, me harjoiteltiin 30 tuntia viikossa. Tässä mulla oli avaimet tänne taloon, niin käytin täällä treenaamassa ja oltiin sitä mieltä, että meillä on huonot olosuhteet. Että kyllä me muuten pärjättäisiin, mutta ei meillä on huonot olosuhteet. Sitten me saatiin halvalla erittäin kovan luokan valmentaja Saksasta, DDR:n entinen päävalmentaja Hans-Dieter Schulze, joka yhtään mattoa ei ostettu, niin yhtäkkiä ne meidän huonot olosuhteet olikin hyvät olosuhteet. Ja meidän 4 tunnin treenit typisty 1,5 tuntia ja kuinka kävikään Mönkkön otti EMHP:tä, Tanskan otti maailmanmestaruuden. Ihan samoissa olosuhteissa, että se oli valmentajan osaamista siinä. Mutta jos intohimo pettää, niin sitten kaikki muukin menee siinä mukana. Et kyllä se on se juttu. Et meidän pitää vaan puhaltaa semmoinen innostuksen liekki siihen urheiluun, niin kyllä sitten muut asiat siitä ratkee perässä. Mä voin sanoa, että hyvä kysymys, oliko muiteksi.
Miksi sä näkisit, että on tapahtunut laskea tuolta urheilusta ja liikkumisesta, mutta intohimon laskua kiinnostukseen? Minkä takia nykynuorit ei enää kiinnostu urheilun? Täällä on
mun oma käsitys on se, että kun nämä nuoret on kömpelömpiä kuin ennen. Sehän siitähän on faktaa. On verrattu 70-luvun saksalaisiin ja nykynuoret ovat koordinaatiotesteillä mitattuna niin huonompia kuin mitä nuoriso silloin oli. Ja nyt kun nämä on kömpelöitä, niin niiden koettu pätevyys on alhainen. Ja sitten kun koettu pätevyys on alhainen, niin sitten ne ei osallistu siihen toimintaan, missä ne, eihän kukaan meistä lähde mielellään semmoisen, missä on huono. Että jos sä taas koet olevas hyvä jossain, niin sitten sä menet tekemään sitä, missä koet olevas hyvä, ja sitten se tavallaan vahvistaa itseään se asia. Mä itse tein omassa väitöstutkimuksessa, rakensin semmoisen motoristen testien testipatterin, ja sitten mittasin vähän yli 400 jyväskyläläistä 13-vuotiaista tyttöjä, poikaa, 7-luokkalaisia, niin ihan järkyttävän huonoja oli. Mulla oli yksi testi, oli tarkkuusheitto, jossa seinällä oli semmoinen 60 senttiä halka sieltään oleva maalitaulu, johon piti heittää tennispallo yläkautta 5 metrin päästä sekä vasemmalla että oikealla kädellä. Niin yli 400, vähän reilu 400 terveestä tytöstä ja pojasta, niin löytyi useita kymmeniä semmoisia, jotka ei osunut seinää. Et se pallo lähti sivulle tai taakse, mutta ei koskaan edes maalitaulusta puhumattakaan. Ja oli jalat vieressä ja oli väärän puolen jalka edessä. Ja ihan käsittämättömän huono. Et hyvä, ihmettelen, että miten se lusikka osuu suuhun, kun ne aamupalaa syö. Että kyllä, siis ratkaisuhan tässä on opetussuunnitelma on uudistunut ja nyt 2016 elokuun alusta niin astuu voimaan uudet OPSit ja siellähän on keskiössä motoriset taidot ja niistä etenkin havaintomotoriset taidot on hyvin tärkeät, että se toive on, että tämä maailma lähtisi paranemaan. Joo ja ei. Mun omassa väitöksessä asetelma oli se, että yhden koulun kaikki liikuntatunnit yhden vuoden ajan alkoi motoriikkaharjoittelulla, johon käytettiin aikaa 20-25 minuuttia. Ja 2 kontrollikoulua muutaman kilometrin päästä samanlaisia kouluja, niin ne toteutti perinteistä suomalaista liikuntakasvatusta, joka on lajilähtöistä, lajivetoista. Niin 1 vuosi mentiin tällä, niin pelkästään tämä panostus, niillähän on siis 1-2 tuntia viikossa, josta 20 minuuttia käytettiin, niin riitti parantamaan tasapainotaitoja ja liikkumistaitoja tilastollisesti merkitsevästi, kun taas kontrollikouluissa tätä muutosta ei tapahtunut. Välineen käsittelyyn tämä määrä oli liian pieni, että jos haluaa, että mailla ja pallo tottelee, niin se vaatii enemmän treeniä, mutta tasapainoja liikkuminen parani. Eli jos löydetään rusinapullasta, jos kohdennetaan ne vähätkin minuutit oikeisiin asioihin, niin siinä on mahdollista saada. Tosin se voi liittyä siihen, että se lähtötaso on niin heikko, että tota... Aivan, kyllä, kyllä. Mutta tyhmintä, mitä nyt voi olla, on se, että seisotaan jonossa, silloin ei kyllä tapahdu yhtään mitään. All right, Antti sanoi, että varttia välillä pitää lopettaa. Onko siellä jotain kommentoitavaa, kysyttävää? Ellei, niin sitten kiitetään.
Kiitos.
Kiitos.